Sa tuno, okay, gihapon ang boses ni mo.